bugünkü verilişimizdə əzizlər başqa bir din alimi ilə tanış olmaq istəyirik. Əgər siz istəyirsiniz, ötən əsrlərdə, illərdə Qafqazda yaşayan başqa bir dahi ilə artıq tanış olasınız, bizdən ayrılmayın və bizi dinləyin. Hörmətlilər, ancaq hər nədən əvvəl start verəcək söhbətlərimizə Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, din alimləri haqqında buyurmuşlar və o da bu ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyururlar, yer üzü heç zaman din alimlərindən boş qalmayacaq, niyə ki, din alimləri haqqı batildən ayırd edirlər və əgərsə bir zaman din alimləri yer üzündə olmasalar, yəqin ki, yer üzündə həyat sona erəcək. Əziz dinbazı qardaşlarım, Qafqaz tarix boyu İslam mədəniyyəti haqda dəyərli rol oynamış və böyük alimlər İslam dünyasına mərifi etmişdir. Bugün tanış olduğumuz digər bir dahi, digər bir alim Nardaranlı Molla Sahibdir. Əgərsə rəhmətlik Molla Sahib haqqında artıq məlumat almaq istəyirsiniz, bizim verilişin davamında bizimlə olun. ...1909 miladda Nardaranda yaşayan müsəlman bir ailədə bir uşaq dünyaya göz açdı. Bu uşaq gələcəkdə Qafqazın adlım alimlərindən olacaqdır. Atası Ağakişi və anası Mehrünnisa xanım bu uşağın adın Sahib qoydular. Sahib gələcəkdə Molla Sahib adı ilə müsəlman cəmiyyət ara tanınacaqdır. Qur'an qəraəti Sədinin bustanı ilə Gülistanı ilk kitablar idilər ki, sahib məktəbdə onları oxumağa başladı. Ancaq hörmətlilər, burada söhbəti dayandıraq və yəqin görürsünüz ki, bütün verilişlərimizdəki Qafqaz dahiləri haqqındadır. Nə gözəl işarə olunur, keçmiş zamanlarda Sədi Əleyhürrəhmənin bustanı ilə Gülistanı bizim məntəqədə, Qafqazda, Azərbaycanda və İranın başqa demək məntəqələrində olan məktəblər kimi təhsil olunurmuş və ilk öncə uşaqlar, gənclər Quran kənarında Sədi Əleyhürrəhmənin bustanı ilə Gülistanını oxumağa çalışırdılar. Və yəqin bilirsiniz ki, Sədinin Gülistanı və bustanı necə dəyərli hikayələrə malikdir ki, insanı düzgün yaşayışa, düzgün həyata yol açır insan üçün. Hörmətlər olsun ki, biz gənclərimizi belə kitabları mütaliə etməyə çağıraq. Nardaranda onun ilk müəllimi rəhmətlik Şeyx Əhməd adında idi. Ancaq məntəqədə yaşayan başqa alimlərin də klaslarından gənc Nardaranlı alim faydalanırdı. Bir müddətdən sonra ustadlar sahibin vücudunda istedadları görəndən sonra onu öz təhsilini davamlandırmaq üçün Bakıya getməyə və orada başqa ustadların klasında olub təhsil etmək həvəsinə gətirdilər. Bakıda Ayətullah Şeyx Əbdülğəni klaslarında olub bu böyük alimin məlumatından faydalanan sahib doğrudan da özü üçün adlım bir alim oldu. Şeyx Əbdülğəni o zamanlar Bakıda böyük din alimi kimi tanınmış və müsəlmanlar üçün Suet İttifaqı çağında bir pənahgah kimi sayılardı. Nəhayət Şeyx Əbdülğəni Suet İttifaqı hökuməti tərəfindən şəhadətə çatdı. Molla sahib Nardarani ustadı Şeyx Əbdülğəni şəhadətə çatandan sonra İslam təbliği yolunda artıq çalışdı. Müsəlmanlara gizlincəsinə din və əhkam dərslərini verərdi və həmən Suet İttifaqında çoxlu çətinliklər ilə, mərarətlər ilə, məşəqqətlər ilə bu yolda çalışırdı. Və bir ömr çalışandan sonra nəhayət 1991 miladda Molla sahib Nardarani da dünyasını dəyişib. Allahın rəhmətinə getdi. Hörmətli dinləyicilər, əziz din bacı qardaşlarım, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramımız sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allahım anında iltimas edilək.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوغنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Eyni halda bugün İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin əziz qızı Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın şəhadəti münasibətilə bütün Aran radiosu dinləyiciləri və müsəlmanlara bu hüzünlü günü baş sağlığı verir. Aran radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan xəbərlərə diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Bugün İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və əlihi və səlləmin əziz qızı Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın şəhadəti gününə təsadüf edir. Türkmənistandan İran vasitəsilə Azərbaycana qaz nəqli bugündən başlanıbdır və Qazaxıstan etirazları prezidentin iqamətgahının yandırılması ilə nəticələndi. İndi isə daha ətraflı. Bugün 6 yanvar 2022-ci il, 3 Cəmadüsani 1443 Hicri qəməri ili İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin əziz qızı və dünya şiələrinin birinci imamı Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın həyat yoldaşının şəhidliyinin il dönümü gününə təsadüf edir. İslami İranın müsəlman xalqı fəzilət, ismət və iffətin simvolu olan Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın şəhadətinin ilk gecəsində məscidlər və hüseyniyyələrdə əzadarlıq edə bilməsələrdə bu il ötən il sayağı koronavirus pandemiyası səbəbindən mərasim virtual şəkildə təşkil olubdur. Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyha Beysətin 5-ci ili 20 Cəmadüsani tarixi Məkkə şəhərində anadan olubdur. O Həzrət uşaqlıq çağlarından atasının ülvi göstərişlərindən yararlanıb. Həzrət Fatimə vaxtındakı hakimlərin zülmləri, bir tərəfdən isə atası Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatından sonra çəkdiyi əziyyətlər nəticəsində 18 il ağrılı acılı həyatı rəvayətlərə görə 13 Cəmadül əvvəl, başqa rəvayətlərə isə 3 Cəmadül sani tarixi 11 Hicri qəməri tarixində şəhid edilibdir. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının teleradio təşkilatı bu günü bütün dünya müsəlmanlarına eyni halda biz də buradan Aran radiosundan bütün dinləyicilərə bu hüzünlü günü baş sağlığı veririk. İranın yüksək səviyyəli müzakirə edəni birgə komissiya koordinatoru və 3 Avropa təmsilçiləri ilə Viyanada müzakirə edibdir. Teleradio agentliyinə görə İranın müzakirə qrupunun sədri Əli Baqiri Kəni və birgə komissiya koordinatoru Enrique Mora və Fransa, Britaniya və Almaniyanın müzakirə edən heyət başçıları Viyanada nüvə sazişi ilə əlaqədar danışıq aparıblar. İran və 4 üstəgəl bir qrupunun ekspertlər səviyyəsindəki müzakirələri də bugün Viyanada keçiriləcək və Baqiri kəninin digər ölkələrin təmsilçiləri ilə də görüşəcəyi mümkün bildirilibdir. Digər tərəfdən Cənubi Koreyanın tələbinə görə Əli Baqiri kəni Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Nazir Mavini Choi Jang-kan ilə Viyana müzakirələri çərçivəsində növbəti günlərdə görüşü baş tutacaq. Ötən gündən Türkmənistan qazının İran vasitəsilə Azərbaycan Respublikasından nəqli başlanıbdır. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu layihənin icrasının əsas önəmi budur ki, digər region ölkələrinin də İranın tranzit və enerji imkanlarından istifadə etməyə şansı yarana bilər. Bu haqda reportajı birlikdə dinləyirik.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbər şəxsləri elan edib ki, artıq İran vasitəsilə Türkmənistan qazının mübadiləsi baş tutub və Azərbaycan Astara və Naxçıvanda qazı təhvil alıb. İqtisadçı ekspert Rövşən İbrahimov bu barədə bildirdi ki,
Azərbaycan, Türkmənistan və İran liderləri arasında bağlanan tarixi saziş təbii ki, çox önəmlidir. Çünki hər üç ölkə, mən düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda bu kimi layihələri daha da genişləndirəcəkdir. Çünki söhbət Türkmən qazının 2 milyard civarında Türkmən qazının demək İran vasitəsilə Azərbaycana nəqlindən söhbət gedir ki, yaxın vaxtlarda mən düşünürəm ki, hətta üçüncü ölkələrə də həmin Türkmən qazını biz nəql edə bilərik və bu təbii ki dünyada belə deyək də dünyanın Avrasiyanın orta xəttində kifayət qədər ciddi hadisəyə səbəb olacaq bir əməkdaşlıqdır.
Bu müqavilə əsasən gündəlik 5 milyon kub metr qaz Naxçıvan və Astarada Azərbaycana təhvil verilir. Mübadilə olunan qazın 25% qədərini isə qaz mübadiləsi haqqı olaraq İran götürür. Azərbaycan Neft Qaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bu barədə qeyd etdi ki,
hal-hazırda gündəlik olaraq Azərbaycan 4 milyon kub metr Türkmən qazı alır. Bunun 1 milyon kub metrindən artığı Xoy Culfa boru kəməri vasitəsilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının qaz təminatını ödəməyə yönəldilir. Digər hissəsi isə Binənd Astara boru kəməri ilə əks istiqamətdə Azərbaycana daxil olur. Nədən yaranıb ki, bax, belə bir qaz sahəsində əməkdaşlıq oldu? Bölgədə o qonşuların imkanlarından istifadə edilməsi məhz 2018-ci ildə Xəzərin hüquqi statusundan sonra harada ki, maddə vardı enerji sahəsində əməkdaşlığın gerçəkləşdirilməsi, Türkmənistan, İran və Azərbaycan bax, bunu gerçəkləşdirən, bunu reallaşdıran bu bölgədə ilk ölkələr oldu. Və əlbəttə ki, bu həm İran üçün, həm Azərbaycan üçün, həm Türkmənistan üçün çox əlverişlidir. Əgər əlverişlidirsə, onda bu əməkdaşlıq nədən həyata keçməsin? Və bu da istər xalqlarımızın, istər hökumətlərimizin, istər dövlətlərimizin birgə əməkdaşlığının bir nümunəsi kimi digər ölkələrə də bir örnək olacaq.
Azərbaycan, İran və Türkmənistan arasında qaz mübadiləsindən dair müqavilə prezidentlərin iştirakı ilə Aşqabadda imzalanıb. Müqaviləyə əsasən ildə 1,5-2 milyard kub metr qaz Türkmənistandan İran vasitəsilə Azərbaycana ötürüləcək. Ekspertlər hesab edir ki, bu layihənin icrasının əsas önəmi region ölkələrinin oxşar müqavilələr imzalamaqla İranın mövcud potensialından istifadə edə bilərlər. Əli Zəfərov, Bakı.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Türkiyə və Ermənistanın xüsusi nümayəndələrinin ilk görüşü yanvarın 14-də Moskvada baş tutacaq. Trend bu barədə TASS-a istinadla xəbər veribdir. Qeyd edək ki, Türkiyə tərəfindən nümayəndə Sərdar Kılıç, Ermənistan tərəfindən isə Ruben Rubinyan təyin olunubdur. Avropa və Amerikada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayının çox olduğu dünyada bu iki qitədə omikron ştampının daha çox yayıldığını göstərir. Fransa agentliyinin yaydığı məlumatına əsasən, Fransada buraxılan istatistikaya görə bir sutqada 270 min yoluxma faktı, həmçinin Amerikada eyni vaxtda 890 min yoluxma faktı qeydə alınıbdır. Britaniyada isə pandemiyaya yoluxanların sayına şiddətlə artır. Britaniyanın Səhiyyə Nazirliyinin və Sosial Rifah Təminatının verdiyi məlumatına əsasən, ötən sutqada 194.747 yoluxma faktı qeydə alınıb. Ümumilikdə Britaniyada pandemiyaya yoluxanların sayı 13.836.267 nəfərə çatıbdır. Qazaxıstan prezidenti Qasım Cömart Tokayevin İqamətgahının od vurularaq yandırılması zamanı polis ilə etirazçılar arasındakı qarşı durmada 8 polis əməkdaşı öldürülübdür. İrnaya görə Qazaxıstanın böyük şəhəri olan Almatıda prezident sarayından kənardakı Etirazçılar bir neçə saat etirazdan sonra Tukayevin iqamətgahına od vuraraq yandırdılar. Etirazçılardan bəzisi hətta silahlı şəkildə iqamətgaha girməyə cəhd göstəriblər. Prezident təyinatlı qüvvələrin köməyi ilə iqamətgahdan çıxmağa müvəffəq ola bilibdir. Qazaxıstanda qazın qiymətinin bahalaşması səbəbindən neçə gündür ki etirazlar səngimir. Bu haqda əməkdaşımızın hazırladığı reportaj birlikdə dinləyək.
Qazaxıstanda yanacağın qiymətinin bağlaşmasına etiraz olaraq xalq aksiya keçirib. Aksiyaların nəticəsində prezident iqamətgahına hücum olub və ölkənin keçmiş prezidenti Nursultan Nəzərbayev ölkənin Milli Ali Təhlükəsizlik Şurası vəzifəsindən istifa verib və prezident Tokayev başnazir vəzifəsindən kənarlaşdırıb və dövləti buraxıb. Amma aksiyalar səngimək bilmir. Dövlət tərəfindən xalqın tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə qədər müsbət addımlar atılıb. Qazaxıstanda baş verən son hadisələrlə əlaqədar İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymanı belə münasibət bildirib.
Güya hər halda iqtisadi məsələlər bu yanacağın bahalaşması məsələsi ilə əlaqədar etirazlar olunur. Amma ola bilsin də ki, arxada başqa bir səbəblər də var, bilinmir. Yəni, indi bu dəqiqədə hələ o cür ki, mən izlədim, baxdım ora xəbərlərə, təhlillərə. Hələ orada bu qədər bir şey görünmür ki, məsəl üçün başqa xarici müdaxilənin səbəbləri ya məsəl üçün belə bir şeylər ortaya çıxmış olsun. Ən əsası ilə iqtisadi səbəblərdir, bahalıqdır. O tələbat da ki, bunlar eləyiblər, İqtisadi demək olar mahiyyəti var. Yəni onlar istəkləri, neçə dənə istəkləri var, ancaq ucuzlaşmadır, pensiyaların qaldırmasıdır, prezidentlə görüşüb söhbətlərin demələridir, iqtisadi şəraiti, iş güc, məsələ. Bunlar ümumiyyətlə bu səbəbləri ortaya qoyublar və başqa səbəblər deyilmi? Hər halda düzdür, ola bilər. Mən bir dənə xəbər gördüm, sadəcə Rusiya Dövlət Dumasının spikeri cənab Çernişov deyib ki, İngiltərənin, Amerikanın bu məsələdə varmaqları var. Onlar istəmirlər Qazaxıstan Rusiya ilə əlaqələri yaxşı olsun. Çünki Qazaxıstan dövləti, Qazaxıstan prezidenti bunlar Rusiya ilə bərabər çalışmaq istəyirlər, yaxından əməkdaşlıq eləmək istəyirlər, dost filan. Onlar istəmirlər onun üçün. Başqa bir səbəbdən də, yəni xarici müdaxilənin olması tam sübut da bizim əlimizdə olmasa, amma ola bilər də olsun ki, əlbəttə o sonra bilinəcək.
İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 2, Təbriz mənfi 3, Müqəddəs Məşəd 3, Ərdəbil 4, Biləsuvar 6, Astara 10 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 6, Gəncə 4, Lənkəran mənfi 1, Naxçıvan mənfi 4, Şuşada 0 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2022 yanvarın 6-sı, hicri qəməri ili 1443, cəmad yol saninin 3-ü, günəş ili 1400, deyin 16-sı ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12.46 dəqiqədə, axşam azanı isə 17.45 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik, Allah amanında.
Atəş. atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdir söhbəti?
Bizim Azərbaycanla bollu-bollu müqavilə növələri qərarlarımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Səsimizi Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Günün siyasi icmalını başlayırıq. Dəyərli dinləyicilərimiz, bu gün münasibəti ilə də hər birinizə başsağlığı veririk. Həzrət Fatımə-i Zəhra Səlamun Əleyhanın şəhadətinin il dönümü münasibəti ilə. Dəyərli dostlar, biz bugünkü verişimizdə istərdik ki, Qarabağda, Xankəndidə separatçıların fəaliyyəti ilə bağlı söhbət eləyək. O fəaliyyətlər ki, onları bir çoxları Azərbaycan üçün təhlükə adlandırırlar. Bəzi ekspertlər söyləyirlər ki, artıq təhlükə Ermənistan dövlətindən deyil, orada separatçılardan və Rusiya sülhməramlı qüvvələrindəndir ki, onların təxribatları günü-gündən davam eləyir. Harutyunyan Ermənistan dövlətinin mövqeyinə qarşı çıxır, deyir ki, sülhməramlı qüvvələr burada qalmalıdırlar. Onlar özlərini möhkəmləndirirlər öz istehkamlarına, özləri üçün sərhəd xətti müəyyənləşdirirlər Azərbaycanın daxilində və bütün bunlar hamısı Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin gözü önündə baş verir. Rusiya sülhməramlı qüvvələri əməlli başlı onları dəstəkləyirlər, yəni separatçıları. Bütün bunlar hamısı göz qabağındadır və bunları bir çox ekspertlər, siyasi müşahidəçilər təhlükəli hesab eləyirlər və deyirlər ki, bu Rusiyanın çox da təhlükəli bir ssenarisindən xəbər verir ki, onlar Qarabağda bu ssenarini hazırlayırlar. Biz bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik, az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni təhlil edəcəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var Azərbaycan Respublikası ilə Sosial Demokrat Partiyasının rəhbəri Araz Əlizadə cənabları ilə. Araz müəllim, siz salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Əleykümə salam.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm vaxt ardınız verişimizə. Söhbətimiz Qarabağ haqqındaydı, Xankəndidə separatçıların addımları və Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin orada fəaliyyətləri ilə bağlı bir söhbət edirdik. Bəzi müşahidəçilər belə fikrə gələ bilər ki, yəni bu addımlar əslində çox təhlükəlidir Azərbaycan üçün. Çünki orada Rusiya əməlli başlı separatçıları dəstəkləyir, himayə eləyir. Siz bunu Azərbaycan üçün, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün bir təhlükə hesab eləyirsinizmi?
Xeyr, etmirəm. Çünki onlar Azərbaycanın işlərinə qatışmırlar. Onlar da sülhməramlı missiyasını yerinə yetirirlər. Bəzən cüzdürlərindən kənara çıxırlar. Məsələn, orta kiminsə heykəlin qoymaq, kiminsə deməli, adını yad eləmək və s. Bunlar var. Amma belə də Azərbaycan onların yerini göstərir onlara. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramı və Cənab Prezident Rusiya rəhbərliyinə görüşəndə məsələni önə çəkirlər.
Yəni siz bunu təhlükəli hesab etmirsiniz onların addımlarını, eyni zamanda orada separatçıların fəaliyyətlərini?
Separatçıların fəaliyyətlərinə gəldikdə isə, əlbəttə ki, separatçıların fəaliyyətinə son qoyulmalıdır. Arutyunyan həbs edilməlidir və ediləcək də, çünki cinayət işi açılıb, onu axtarışa veriblər, Interpol vasitəsilə də. Amma ki, bilirsiniz ki, belə işlə təsəlli olunmur.
Yəni,
zamana ehtiyac duyur. Orada qüvvələr var ki, Azərbaycanın qarşısında işləyirlər.
O qüvvələr kimlər? Ermənistan dövlətinə bağlıdır, yoxsa separatçıların özləridir?
Ermənistan dövləti ilə bağlıdır, o heç öz yerində. Rusiya ilə bağlıdırlar.
Rusiyanın, yəni birbaşa onlar sülhməramlı qüvvələrdən başqadır, siyasi qüvvələrdir, siyasilər də orada fəaliyyət göstərirlər hər hansı addımlar atırlar, yoxsa məqsədiniz ilə həmin o sülhməramlı qüvvələrdir?
Sülhməramlı qüvvələr qanuna görə gərək həmin Arutyunyanı həbs edib Azərbaycanda təhlükləri. Amma onlar onun oraya gedişinə maneçilik törətmirlər. Ve bununla da ermenilerin dermanına su dökülür, separatçıların dermanına su dökülür.
Aydındır. Araz müəllim, indi Azərbaycan Rusya dövlətindən yoxud orada fəaliyyət göstərən Rus sülhməramlı qüvvələrindən istəyirmi ki, Harutyunyanı həbs etsinlər və Azərbaycana təhvil edir? Yəni belə bir tələb var mı Azərbaycan?
Rusiyada Interpolun üzvüdür və Azərbaycan rəsmi onu axtarışı verir. Və ona görə də sülhməramlıların borcudur ki, əgər onların yanından keçəndə onu həbs edib Azərbaycanı təhvil versin.
Aydındır. Amma bunu etmirlər bugünə qədər, etməyiblər.
Bəli, etməyiblər.
Nəyə görə Rusiya imtina edir, nəyə görə Azərbaycan dövləti ilə əməkdaşlıq etmir bu məsələ üzrə?
Ruslar deyirlər ki, hələ sülh müqaviləsi yoxdur. Sülh müqaviləsi yoxdur. Və ona görə də Qarabağın statusu müəyyən edilməyib.
Bax, bütün bunlar o günlərdə Harutyunyan söylədi. Dedi ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələri 4 il deyil, ondan da artıq qala bilərlər Qarabağda. Hətta Paşinyana qarşı çıxdı Harutyunyan. Dedi ki, biz Azərbaycan tərkibində olmaq istəmirik, onlarla yaşamaq istəmirik. Olası bir iş deyil, onlara bizə nifrət edir. Yəni, bu sözləri Harutyunyan kimə arxalanaraq deyir? Yəni, bu ki, tək başına bu sözü cürətləyib deyə bilməz, deyir orada. Yəqin ki, Rusiyalara belə bağlıdır.
Ermənistəndə qüvvələr var ki, Rusiyanı bəyənmirlər ki, Rusiya bu müharibədə Ermənistan tərəfində çıxış edəməz. Və ona görə də onlar müəyyən qüvvəyə malikdirlər Ermənistanda və o onlara güvənir. Lakin o bilmir ki, artıq Ermənistan rəhbərliyi başa düşüb ki, Cenevrədəki görüşlərdə bunu şeylədi, göstərdi ki, artıq deməli, iş işdən keçib. Və gec-tez onlar məcbur olacaqlar ki, sülh müqaviləsi bağlasınlar, yollar açılsın və əlbəttə ki, Harutyunyanı da təhvil verəcəklər.
Yəni, Paşinyan hakimiyyəti artıq bunu anlayır. Amma o müxalifət qüvvələri...
Müxalifət qüvvələri anlamırlar. Çünki onlar ümumiyyətlə siyasətə Qarabağ mahnısı oxuya-oxuya gəliblər. Amma xalq bu seçkilərdə göstərdi ki, artıq xalq boğaza yığılıb o Qarabağ avanturasından. Xalq bunu dərk edir ki, Qarabağ Ermənistanın deyil.
Araz müəllim, indi bax, görünür ki, Qarabağda separatçılarla İrəvandaşı dövlət arasında müəyyən qədər fasilə də yaranır. Bəziləri belə düşünürlər ki, uzaqlaşırlar. Harutyunyanla Paşinyan arasında müəyyən soyuqluq da yaranmışdı. Yəni, bunu demək olarmı?
Başım şuna, nə dostluq yaranmışdı?
Fasilə.
Onların arasında əvvəldən fasilə var idi. Harutyunyan Paşinyan adamı deyildi. Və Qarabağ klan adamı onu qabul eləmirdi və ona görə o biraz Paşinyana meyilli idi. Lakin Paşinyan dərk edəndən sonra ki, Qarabağ müharibəsi uduculuq və buna Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan İlham Əliyev başda olmaqla Ermənistanın qabağında qoydu. İndi Paşinyan özü deyil ki, bəs mən deyə bilməzdim ki, Qarabağ Azərbaycanındır. Çünki deyədilər ki, sən sapqınsan. Lakin müharibə göstərdi ki, xalq Qarabağ uğrunda vuruşmaq istəmir.
Aydındır. Araz müəllim, indi şu şəraitdə, bax, yəni bir yandan Harutyunyan belə deyir, danışır, orada hətta onların yerli bir ordular da vardı ki, Azərbaycan onları terrorçu dəstə adlandırır. Onu dəstəkləyirlər, onu silahlandırırlar. Rusiya sülhməramlı qüvvələri də, yəni bu açıqdır, bunu danmaq olmaz, onlara dəstək verir. Hətta onlara günlər video kadrlar yayıldı ki, həmin o separatçı rejimin, belə deyək də, o silahlı qüvvələri, səngərlər düzəldirdilər. Sülhməramlı qüvvələrdə durmuşdu, kənardan onlara baxırdı. Yəni, qarşısını almaq istəmirdi. Hətta onlar sərhəd müəyyənləşdiriblər özləri üçün Azərbaycanlı Xocavənd istiqamətində. Bax, bunlar hamısı təhlükəlidir. Bunlar təhlükəsizliklə bağlıdır. Siz deyirsiniz ki, bunlar Azərbaycanın təhlükəsizliyinə elə də ciddi ziyan gətirmir. Niyə bu sözü deyirsiniz? Siz hansı əsaslara söykənərək belə bir fikir söyləyirsiniz?
Şundadır ki, bu müəyyən insanların fəaliyyətidir. Rusiya dövlətinin fəaliyyəti deyil. Rusiya xalqı isə həmişə ermənilərə nümayələr olublar. Və bu milli mentalitetdən irəli gəlir. Lakin hər şey müəyyən edir. Orada prezident Putin. Putin bir mənalıdır, deyir ki, Qarabağ Erməni Azərbaycanın və ona görə də burada ikinci bir söz ola bilməz.
Yəni, axır sözü, son sözü Putin deməlidir. Bəli. Odur ki, yəni onun sərəncamında işlər görülür. Amma bugünə qədər hələ ki, yəni o təxribatların qarşısı alınmayıbdır. Azərbaycanda bir dəfə nota veribdir Rusiya.
Mən bir dedim ki, mən bir dedim, demişik, məramlılar öz vəzifələrini tam yerinə getirmirlər. Və o da milli mentalitetdən irəli gəlir. Onu da deyim ki, adi bir şey, Qarabağ müharibəsi gedəndə 44 gün ərzində Rusiya mətbuatı, demək olar ki, hamısı ermənilərin tərəfində idi, ermənilərə himayə edirdilər.
Bəli, bəli. Amma dövlət siyasətləri başqa idi, siz deyirsiniz.
Bəli, amma dövlət siyasəti başqa idi. Tokşolarda deyirdilər ki, Putin gərək ordu yeritsin, şeyləsin, müdaxilə eləsin və bu müharibənin qarşısını almaq üçün və s. Və bunlar hamısı onu göstərir ki, Rusiyada olan meyillər var, erməni fərəs meyillər daha güclüdür.
Aydındır, yəni...
Təbii ki, əskərlər də həmin insanların övladlarıdır.
Bəli. Aras müəllim, siz sülhüdən söz açdınız, dediniz o zamana qədər ki, sülh həll olmayıb, sülh sazışı. Onlar harit dünyanı tutub Azərbaycan təhvil verməyəcəklər, nə bilim, onlar tərk silah olunmayacaq. Yəni, bir çoxlara bu sözü deyirlər. Sülh sazışı nə? Yəni, sülh sazışı 2022-ci ildə, yəni bu ildə, yeni milad ilində əldə olunarmı? Və niyə bugünə qədər gecikmişdir?
Çünki Ermənistanda bilirsiniz ki, həcməciyi idi. Paşinyan hakimiyyətini iddiam edirlər satqınlıqda və ona görə də Paşinyan erkən seçkilərə getdi ki, bu söz-söhbəti aradan götürsün. Və o çox ümid edirdi ki, Minsk qrupunun həmsədirlərinin fəaliyyəti bərpa olunacaq və danışıqlar davam olunacaq. Lakin Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev dedi ki, artıq status məsələsi getdi öz işinə. Rəmiz qrupunda artıq fəaliyyət 30 ildə heç bir iləyə nail olmayıb, heç bir mənası yoxdur. Ona görə də bir çox ki, bu Rəmiz qrupunun fəaliyyətinə ümid edirdilər. Onlar qaldılar belə. Və indi 2022-ci ildə bu il inşallah ümid edirik ki, bu tür müqaviləsi bağlanacaq.
Bəli, inşallah. Təşəkkür edirəm sizə, Araz müəllim, vaxt verdiniz bizim verilişimizə.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq, biz sizinlə sağollaşırıq, Allahın amanında.
Çox sağ olun.
Bəli, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz az öncə Azərbaycanda Sosial Demokrat Partiyasının rəhbəri Araz Əlizadə ilə söhbət edirdik. Baxmayaraq ki, Qarabağda Rusiya sülh müramlı qüvvələrinin təxribat xarakterli addımları göz qabağındadır. Onlar separatçılara dəstək verirlər və Rusiya dövləti bunların qarşısını almır, amma yenə də Araz müəllim bu fikirdədir ki, Rusiya dövləti Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir və onlar, yəni sülh müramlılar öz başına orada fəaliyyət göstərirlər, Putinin xəbəri yoxdur. Yəni, belə demək istəyir ki, bu Rusiya dövlətinin icazəsi olmadan bu addımlar atılır. Hər halda Rusiya dövləti, əgər istəsə, bu təxribatların qarşısını ala bilər Qarabağda, amma alınmır. Hər halda görünür ki, belə bu Rusiyanın dövlət siyasətidir ki, Qarabağda bu kimi fəaliyyətlər davam etsin, separatçılar dəstəklənsin və onların mövqeyi daha da möhkəmlənsin Xankəndidə. Araz müəllim deyir ki, xeyr, bu Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə xələl gətirmir. Hər halda öz şəxsi fikirlərini bizimlə bölüşdü dəyərli dostlarımız. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Hörmətli izləyicilər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran radiosudur. Saat Tehran vaxtı ilə 10:29 dəqiqəni, Bakı vaxtı ilə 10:59 dəqiqəni göstərir və biz hər gün sayağı bu gündə verilişlərimizə saat 9:20 dəqiqədən start vurub siz hörmətlilərə səslənmişik və yenə də müxtəlif proqramları səsləndirmək istəyirik. Bir daha da bu can yandırıcı gün münasibəti ilə siz hörmətlərə baş sağlığı veririk əzizlər. bütün əziz əməkdaşlarımız adından və öz adımdan bugün Həzrət Fatimiyyə Zəhra Səlamullah Əlihanın şəhadət il dönümüdür və bu can yandırıcı gündə, bu niskirli gündə biz Aran Radiosundan sizə səslənmişik, müxtəlif proqramlar təqdim etmişik bu barədə və yenə də inşallah sizə bir-birindən fərqli verilişlərimiz təqdim olunacaq, səslənəcək. Yaşayat Umanı verilişimiz də bugün birbaşa təqdim olunmalıdır. Bizimlə qalın dostlar, buyurun dinləyin lütfən.
Yaşa hayat. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, müsəlman bacı qardaşlar, baş sağlığı veririk hər birinizə. Bugünün münasibəti ilə bağlı Ümmü Əbiha xanım Zəhra Səlamullah Əlihanın şəhadətinin il dönümünü böyük kədər hissi ilə yaşayırıq. Dəyərli işlənlərimiz, hürmətli dinləyicilərimiz, yaşı həyat verişi ilə sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda birbaşa və bugünün münasibəti ilə bağlı söhbət eləyəcək sözümüz, söhbətimiz Həzrət Zəhra Səlamullah Əlihanın həyatı ilə bağlı olacaqdır və siz də bu kədərli gün münasibəti ilə ürək sözlərinizi, fikirlərinizi bizimlə bölüşərsiniz, dəyərli dinləyicilərimiz. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Bugün dostlar, möminlər əmiri təkcə bir həyat yoldaşı deyil, öz vəfalı yarını, Peyğəmbərin yadigarını və cənnət mələklərindən birini əldən verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə gözəl buyurmuşdur, Fatımə mənim canımın bir parçasıdır, o bir mələkdir insan simasında, cənnət qoxusunu ondan alıram. Budur Həzrət Zəhra Səlamullah Əlihanın məqamı və dəyəri ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu bizə bu formada izah eləyir. Amma bu gün ayrılıq günüdür dəyərli dostlarımız. Həzrət Əli əleyhissalam və onun əziz balalarına ayrılıq günüdür. İmam Həsən, İmam Hüseyn əleyhissalam, xanım Zeynəb, Ümmü Külsüm necə də ağlayırlar. Analarını gənc yaşında əldən verirlər. Bu hicran odu yandırır, yaxır hər bir kəsi. Bu hicran necə də ağrılı və çətindir o körpə və məsum balalar üçün. Əmoğlu, ey şəh-i xuban, başım üstə oxu Quran, baxıb ağlatma zəhrani, ola zəhra sənə qurban. Səninlə olmuşam həmdəm, bu evdə 9 il bahəm, gələy İsa nəfəs verdəm, baxıb ağlatma zəhrani, qəmimdə müştəba ağlar, qızım külsüm, ürək dağlar, başına Zeynəb, Qara bağlar, baxıb ağlatma Zəhranı.
Səsimə yoxdur səs verən, Səsimə yoxdur səs verən, Danış mənimlə Fatiməm, Hara gedir gecəyləməm, Danış mənimlə Fatiməm. Səsimə yoxdur səs verən, Səsimə yoxdur səs verən, Danış mənimlə Fatiməm, Hara gedir gecəyləməm, Danış mənimlə Fatiməm. Adamsızam, adamsızam, Adamsızam, adamsızam.
Vətən gəlib yanmışam,
Sən yaz da rəsmidir Gəl ünlədikdə qomşunar Ver ünlə təsliyyət ona Biraz da qəlbiram ola Kim ölsə yaz da rəsmidir Kim ölsə yaz da rəsmidir Gəl ünlədikdə qomşunar verirlə təsliyyət ona biraz da gəl bir amula adamsızam adamsızam adamsızam adamsızam
Bəli, dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, baş sağlığı veririk bir daha da hər birinizə bu qəmli və kədərli cümnasibəti ilə Fişar Mazinzadənin səsi ilə bir növhə dinlədik. Yəni, növhə sayğı bir musiqi bəstələmişdi hər halda. Sağ olsunlar, əməkdaşlarımızı səsləndirdilər. Biz davam edəcəyik, istəkli dostlarımız, hörmətli şüdənlərimiz həqiqətən. Yəni, bugünün qəmi, kədəri, yəni, izah etmək olmaz bunu sözlərlə və bunu dərk eləyən yalnız Mövlamız Əli əleyhissalamdır ki, bugün öz yarından, öz nigarından bu formada ayrılır.
Bir gün anasının otağına daxil oldu. Həzrət Zəhra Səlamullah Əliha namaz üstündə bütün mömin insanlara adlarını söyləyərək dua edirdi. Kənarda iləşib bu gözəl əhval ruhiyyəni izlədi. Namaz sona çatdı. İrəli gedib söylədi, Anacan, sən hər kəsə dua etdin, amma nədən digər insanlara dua etdiyin kimi özün üçün heç nə diləmədin? Həzrət Zəhra Səlamullah Əliha buyurdular, oğlum Həsən, biz ilk öncə qonşulara, sonra özümüzə istəməli və dua etməliyik. Bir hədisdə belə deyilibdir ki, möminin digər möminlərə etdikləri dualar müstəcab olar və hər kəs digər insanlara dua etsə, ilahi mələikələr o şəxsə dua edərlər və yəqin duaları qəbul olar. Thank you. Rəvayətdə belə gəlibdir. Bir gün Səlman Farsi Fatimiyə Zəhra Səlamullah Əli Hanım mənzilinə daxil oldu və Həzrəti Dəyirman daşının kənarında un dartmaq vəziyyətdə görüb narahat oldu. Bu böyük xanımın əlləri yaralanmışdı, qabar bağlamışdı və qanı süzülüb dəyirman daşının taxtasında laxtalanmışdı. Səlman dedi, ey Peyğəmbərin əziz qızı, un dartmaqla əlləriniz yaralanıbdır. Bu işi nədən qulluqçunuz Fizzəyə tapşırmayırsınız? Həzrət buyurdular, atam Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm mənə belə vəsiyyət edibdir ki, ev işlərini bir gün mən, bir gün Fizzə xatın görməlidir və bu gün mən görəvimi yerinə yetirməliyəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləm rəhmətə gedəndən sonra bir şəxs Həzrət Fatimiyə Zəhra salamullah əleyhanın nəzdinə gedib və ərz etdi, ey Peyğəmbərin qızı, Həzrət sizin üçün bir yadigar qoyub durmu ki, o məni yararlandıra və ondan bəhrə apara. Fatimə əleyhissalam qulluqçuya buyurdular, bir yazı tap və mənim üçün gətir. Qulluqçu yazının ardınca getdi, amma tapa bilmədi. Fatimə səlamullah əleyha buyurdular, o yazını tap ki, mənim üçün dəyəri və qiyməti Həsən və Hüseynin dəyəri kimi olsun. İştəkcə yenidən hər yeri axtardı. Və sonunda bir yazını tapdı və Həzrətə verdi. Orada belə yazılmışdı. Qonşusu amanda olmayıb, əziyyət çəkən şəxsə mömin demək olmaz. Tanrı və qiyamət gününə inam bəsləyən, ya gözəl sözləri dilə yetirən, hər zaman çalışmalıdır, yaxşı danışsın və ya sussun. Tanrı səbirli və iffətli insanları sevir və kinli, xoşa gəlməz sözlər dilinə gətirən insanlar Tanrının düşmanı sayılırlar. Və son cümlə belə idi. Həya imandandır və iman cənnətə daxil olmaq üçün bir vasitədir.
Təşəkkür edirik ki, əməkdaşımıza Məlihə xanım Xəyyərə bu gözəl hissəni təqdim etdi, səsləndirdilər. Minnət